numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem și că ne întâlnim într-o zi mare, adică la sfârșitul unei zile mari, o zi de mare sărbătoare în Biserica Creștină Ortodoxă, întâmpinarea Domnului. Și despre acest praznic o să vorbim. Sper să vă captez atenția cu câteva gânduri pe care le am legat de întâmpinarea Domnului. În general, această sărbătoare este puțin cunoscută, puțin înțeleasă de credincioși. Adică e doar partea aceasta emoțională, cumva reținută de foarte mulți dintre credincioși, sentimental, emoțional, aceasta că un bătrân profet despre care se spune că ar fi trăit peste 300 de ani, l-a întâmpinat pe Mântuitorul în Ierusalim, când a fost adus la templu pentru purificare, era un fel de ritual pentru curățire. De fapt, era vorba de porunca lui Dumnezeu, care se dăduse o puteți găsi în Ieșire, capitolul 13, versetul 2, cred, în care se spune că tot întâi născut de parte bărbătească, care va deschide pântecele femeii, este al meu. Bine, acolo Dumnezeu spune că și tot întâi născut și de la animale, și de la oameni, și de la este al lui Dumnezeu. Dar acesta era important. Tot întâiul născut de parte bărbătească este al lui Dumnezeu. Și acesta era un ritual pe care Dumnezeu îl cerea. Deci dacă e al lui Dumnezeu acest întâi născut, primul născut, dacă era de parte bărbătească, el trebuia să fie adus la 40 de zile la templu din Ierusalim, deci nu la orice sinagogă din cuprinsul lui Israel din vremea aceea, ci la templu din Ierusalim. Și aici era un ritual, o rânduială care trebuia să fie ținută. Se aducea un miel de un an, fără meteahnă, care trebuia să fie ardere de tot, adică ars complet după ce era jertfit, o turturea și un porumbel ca jertfă pentru prunc. De fapt, era un fel de schimb. E ca și cum Dumnezeu înțelege familia și înțelege mama și înțelege tata că nu poți să-l dăruiască lui Dumnezeu, nu poți să-l dea lui Dumnezeu, pentru că îl iubesc, pentru că întâi născut, Dumnezeu îi înțelege și în schimbul copilașului se cer un miel de un an fără meteahnă care s-a fi adus jertfă, ca și cum s-ar face un schimb. Dumnezeu se mulțumește cu acel miel și cu porumbelul și turtureaua în schimbul băiatului care trebuia să fie adus la templu și trebuia să fie dăruit lui Dumnezeu. De la acest obicei s-a păstrat și la noi la creștini, obiceiul acesta vechi, s-a păstrat și la noi la creștini. Dacă știți, la sfârșitul botezului este îmbisericirea pruncului, zicem noi, și sau fetiței, a băiatului sau a fetiței, în bisericire, adică preotul vine din spatele bisericii și îl ia în brațe pe copilaș și ajunge până în fața altarului, bine, un ritual mai complex, și acolo lasă pe soleie, în fața ușilor împărătești, ca și cum l-ar dărui lui Dumnezeu. Și după aceea mama vine și îl ia și îl ia înapoi, cumva. De fapt, și pruncul dă ceva în timpul botezului, ce să dea bietul prunc decât o părticică din părul lui, tot așa, așa cum vechime să dea pentru el un miel, să dea pentru el. De ce a instituit Dumnezeu un porumbel și o turturică? De ce a instituit Dumnezeu acest obicei? E foarte clar, adică fără discuție, obiceiul acesta este pentru că întâiul născut al său și singurul născut, întâiul și singurul născut al lui Dumnezeu va fi dat lumii ca miel de jertfă, va fi dat lumii spre jertfă, el va ajunge să fie jertfit de lume, ucis de lume ca un miel, cum a zis Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, a ajuns să fie jertfit Și înspre amintirea, nu știu dacă putem vorbi de amintirea ceea ce urmează să se întâmple, spre ținerea minte, spre atenționarea a ceea ce urmează să se întâmple și pentru ca oamenii să-și aducă minte și să înțeleagă atunci când se va întâmpla jertfa lui Dumnezeu pentru om, Dumnezeu cere tuturor familiilor în decursul veacurilor. Ăsta e motivul pentru care întâi un născut de parte bărbătească să fie adus. Nu pentru că fetele sau femeile ar fi mai prejos sau ar fi spurcate sau nu, ci pentru că cel ce urma să fie adus și să fie dăruit jertfă lumii, Fiul lui Dumnezeu și singurul născut și unul născut, va fi un băiat, Iisus Hristos, va fi un bărbat desăvârșit, Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, cel ce vine să ridice păcatele lumii. Și atunci, spre pomenirea, spre amintirea, spre ținerea minte a lumii întregi pentru acest lucru și ca oamenii să nu uite și cumva să înțeleagă, să se identifice cu Dumnezeu. Adică una este atunci când măcar și formal este, deci una este ca atunci când măcar și formal tu dăruiești copilului Dumnezeu, îl dai, după care îl iei înapoi în schimb unui miel și dai în schimbul lui un miel, o turturea și un porumbel. Și numai așa, dacă formal o faci și totuși îți tremură puțin inima, pentru că fiecare om știe ce mult ține la întâiul născut și la primul născut, mai ales în vechime lucrurile acestea erau de o importanță colosală, pentru că în general întâi născuții erau fruntea familiei, erau urmașul, era moștenitorul, mai ales dacă era băiat, pentru că erau vremuri rele și băieții erau cei care puteau să ocrotească, să aibă grijă de familie și să ducă mai departe moștenirea, să o apere dacă e nevoie și cu arma și cu brațul. Și atunci primul născut, mai ales dacă era de parte bărbătească, era cumva fruntea lor, faima lor, era nădejdea lor, bucuria lor, a familiilor, că vor avea urmași care să ducă mai departe pământurile, vitele, tot ceea ce au ei, casa în care s-a născut copilul și în care au crescut, și toate acestea are cine să le ducă mai departe, mai ales că atunci, în vechime, oamenii nu aveau o idee foarte clară și Vechiul Testament nu vorbea foarte clar despre o continuare a vieții dincolo de moarte, ci pentru marea majoritate a iudeilor lumea se sfârșea odată cu moartea. Dacă era o binecuvântare lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu binecuvânta, această binecuvântare în general pentru evrei trebuia să fie în lumea aceasta. Adică noi creștinii știm și ni s-a descoperit și am primit de la Dumnezeu Mântuitorul nostru propovăduirea și Evanghelia și cuvântul și întoarcerea Sa din morți, toate care ne dovedesc și ne spun despre faptul că există o altă lume, o altă, împărăție, o altă viață dincolo de moarte, pentru care merită orice suferință aici pe pământ, pentru care merită orice lipsă, pentru care nedreptățile de aici nu au valoare și importanță așa de mare, pentru că urmează ca toate să fie cumva răsplătite și să fie cu vârf și îndesat dăruite de Dumnezeu dincolo în împărăția Sa. Dar evreii nu aveau așa ceva, pentru ei moartea era sfârșitul, sufletul se sălășuia undeva în Șeol și de aici era un fel de loc al tăcerii și al lipsei de nădejde, de unde nu se mai putea ieși, ca un fel de hibernare a sufletului, ca un fel de stare de comă a sufletului, pe care așa și-o închipuiau iudeii, și așa încât dacă era vreo binecuvântare, binecuvântarea era aici pe pământ, dacă era vreo slavă, slava ei era aici pe pământ. Nu exista binecuvântare după moarte. Singura prelungire a vieții dincolo de viața aceasta pentru evrei, singura, că în sensul că să existi cumva și dincolo de moarte, singura ta prelungire a existenței tale dincolo de moarte erau copiii tăi, care duceau mai departe încărcătura genetică, care duceau mai departe sfaturile tale, care duceau mai departe moștenirea de avuție pe care tu o lăsai. vitele, turmele de oi, și în primul rând numele și slava și cinstea unui neam erau duse de copii, deci copiii aveau o importanță colosală, de aceea în Vechiul Testament copiii aveau o importanță foarte mare, mai mare decât orice. Era singura nădejde a continuității, singura nădejde că din tine va rămâne ceva, că tu nu vei pieri cu totul. Erau copiii care ți se nasc și rămân. Și mai ales dacă aceștia sunt băieți și mai ales primul. Și atunci această cerință a lui Dumnezeu că primul născut de parte bărbătească să-mi fie dat mie, după care Dumnezeu înțelege neputința omului, adică e ca și cum ar spune, faceți și voi în schimb ceea ce voi face eu. Dumnezeu de fapt așa ne spune, faceți și voi în schimb ceea ce voi face eu, eu voi da pe fiul meu, unul și singurul născut, vi-l voi da vouă și nu numai spre moarte și spre răstignire, ci vi-l voi da pentru totdeauna, pentru că Mântuitorul cumva ne este dat nouă pentru totdeauna și iată, îl vedem la fiecare liturghie, pe Sfânta Masă, dăruindu-ne-i se ca trup și sânge. El ne este dat nouă să ne asculte rugăciunile pururea, El ne este dat nouă să ne vindece, El ne este dat nouă să ne fie alături pretutindeni, El ne este dat nouă, El cel ce era necreat, El cel ce era fără de început și fără de sfârșit, s-a unit cu creatura, s-a făcut pe sine început și a pus început și sfârșit, adică naștere și moarte, a devenit creatură, El care era necreat. El s-a făcut ceea ce nu era, adică s-a întâmplat un lucru colosal. De fapt, singurul lucru nou sub soare este Hristos. Nimic altceva nu este nou sub soare decât că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era. Dumnezeu s-a dăruit pe sine omului și ceea ce nu era s-a făcut pe sine. Și atunci, ca și cum ar spune Dumnezeu, eu mă dau pe mine oamenilor, eu mă dau pe mine, eu dau pe fiul meu unul născut și singur născut vouă și voi îl veți ucide și îl veți strâni. Puțin vor crede în el, puțin îl vor urma, dar mulți îl vor urâ. Deci eu, iată, îl dau ca pe miel spre junghiere, spre ridicarea păcatelor lumii, spre luminarea voastră. Aduceți-mi și voi fiecare familie în parte pe primul născut al vostru. Faceți și voi în schimb același gest pe care îl voi face eu. Dar după ce face această... După ce cere acest lucru, Dumnezeu revine și înțelege neputința oamenilor și lasă în locul copilului lor, care ar trebui să fie al lui Dumnezeu, lasă să se dea un miel de junghiere. De fapt, mielul îl preînchipuie încă de acum pe mielul lui Dumnezeu, care vine să ridice păcatele lumii. Mai are un înțeles această, dar despre aceasta o să vorbim mai încolo. Mai are un înțeles de ce Dumnezeu cere pe primul născut să îi se dea lui. Dar, ei, la un asemenea moment vine Mântuitorul în Ierusalim, deci nu la orice sinagogă din Țara Sfântă putea să fie adus pruncul, ci pruncul trebuia să fie adus lui Dumnezeu în Ierusalim, la Marele Templu, și familiile care aveau pe primul născut băiat trebuiau să vină mama, tata și probabil că mai veneau rudenii apropiați care îl aduceau la templu pe copil, aduceau cu ei un miel, aduceau cu ei o turturea, un porumbel și îl aduceau la templu, îl dădeau în schimbul copilașului, care era, trebuia să se producă acest ritual, această jertfă pentru copil, acest schimb până la urmă. Trebuie să înțelegem că asta se petrece la 40 zile de la naștere. 40 zile de la naștere, asta înseamnă că Mântuitorul, la 40 de zile de la nașterea sa în Betleem, era încă în Betleem, că Maria, Maica lui Dumnezeu, și că Iosif, tâmplarul, bătrânul Iosif, cel care o luase ca logodnică pe Maica lui Dumnezeu și o ocrotea și pe fiul său, și pe fiul Maicii Domnului și pe fiul lui Dumnezeu, erau încă în Betleem. De acolo, probabil că... Maica Domnului și Iosif au venit la templu să-L aducă pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și asta foarte interesant și sper să vă rămână în minte. De-abia după acest eveniment întâmplat la 40 de zile de la nașterea Mântuitorului, trebuie să fi venit magii. Probabil că în zilele următoare, după ce Hristos a fost închinat la templu, după ce Hristos a fost adus la templu de Maria, mama sa și de Iosif, după ce s-a întâmplat această prindere în brațe, luare în brațe de către Simeon, după ce s-au auzit prorocirile anei lui Fanuel în templu, probabil că zile, poate săptămâni, nu știm, nu știi cât o să fi trecut. Ei s-au întors în Betleem, probabil că s-au întors în Betleem, adică cu siguranță s-au întors în Betleem și au apărut magii de la răsărit. De-abia acum trebuie să fie apărut magii de la răsărit, pentru că ei au venit și au tulburat tot Ierusalimul, întrebând unde este cel ce s-a născut și a cărui stea nouă ni s-a arătat regele lui Israel, regele care va stăpâni peste o împărăție fără de sfârșit, unde este acesta? Și s-au tulburat tot Ierusalimul în frunte cu Irod, care a chemat pe toți Sinedru și i-a întrebat ce spun prorocile despre Hristos și Sinedru și bătrânii poporului și căturare au spus că în Betleem trebuie să se nască cel vestit, cel care era prorocit de proroci din vechime, Mielul lui Dumnezeu, Mesia, adevăratul rege al lui Israel, în sensul că regele credincioșilor lui Israel, însemnând mărturisitor, credincioși, adevăratul rege al tuturor credincioșilor, și le-au spus magilor care pierduseră steaua, nu mai văzuseră steaua și bâșbuiau cumva în căutarea ei, steaua cumva s-a ascuns de ei și le-au spus că trebuie să meargă spre Betleem. Betleem este un orășel și atunci și acum undeva la 12-15 km de Ierusalim și ei au pornit spre Betleem și când au ieșit din Ierusalim, steaua li s-a arătat și s-au bucurat cu bucurie mare. Au mers să vadă pruncul. Pruncul, și se spune în Evanghelia la Luca că pruncul acum era într-o casă. Și au găsit pruncul într-o casă, adică nu l-au mai găsit în iesle. Era mult după nașterea Mântuitorului, deci erau cel puțin 40 de zile, pentru că la 40 de zile Mântuitorul a fost în templu, dus să fie dăruit lui Dumnezeu. Și acolo întâmpinat de Simeon și de prorocița Ana. După 42, 43, 44, 45, nu știm când de zile, au apărut magii care i s-au închinat și noaptea aceea, după ce i s-au închinat, Îngerul lui Dumnezeu s-a arătat nu numai magilor ca să plece pe altă cale și să nu mai treacă pe la Irod, care căuta viața pruncului, ci s-a arătat și lui Iosif, care a fugit în noaptea aceea luată pe Maica lui Dumnezeu Maria și pe fiul ei, celul născut, și pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și-au fugit în Egipt. Deci, acest eveniment s-a petrecut la 40 de zile, acest eveniment, aducerea la templu, la 40 de zile, iar fuga Mântuitorului trebuie să fi fost după 40 de zile de la nașterea sa. Aceste lucruri merită să fie luate în seamă, merită să fie cumva socotite, amintite, pentru că, în general, noi avem un haos în minte legat de cele ce s-au întâmplat atunci. Adică nu, de obicei noi avem impresia că toate s-au întâmplat în aceeași noapte sau facem o asemenea amestecătură și ne gândim că în acea noapte când Mântuitorul s-a născut în iesle din Betleem, atunci au venit și magii, atunci au venit și păstorii și așa, atunci au venit păstorii și tot în aceeași noapte au venit și magii să se închine. Și ne închipuim că tot în aceeași noapte sau pe acolo cumva, sau în nopțile următoare, probabil au venit magii, după venirea magilor se închine, a trebuit să și fugă Mântuitorul din Betleem și să fie dus în Egipt. Or, nu. Lucrurile au fost mai temporizate, nu au fost atât de grăbite. În icoana nașterii Mântuitorului se arată toate scenele acestea deodată, și închinarea magilor și venirea păstorilor. Dar așa sunt icoanele, ele strâng timpul la un loc. Sunt multe icoane care, în care mai multe momente ale unui întreg proces de evenimente sunt închipuite în același loc, în același spațiu pictural. Dar asta nu înseamnă că s-au petrecut în același moment. De aceea e bine să avem imaginea aceasta. Ceea ce este impresionant este că la venirea Mântuitorului în aducerea la templu, aceștia, Maica Domnului și Iosif, erau atât de săraci încât ne spune Sfântul Apostol Luca că au dus o pereche de porumbei sau de turturele. Chiar se zice Zice așa, zice, precum este scris în legea Domnului, cu orice, ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului la 40 de zile, cum era rânduiala, ca să se dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată, era un om în Ierusalim, deci au adus, deși legea era ca un miel în principal să fie adus, și după aceea o pereche de turturele sau de doi pui de porumbel, dar ei au adus porumbei sau turturele, ceea ce arată că erau oameni săraci. Nu își permiteau. Stăteau probabil la rude acolo în Betleem, se așezaseră la o casă, probabil că erau rude primitoare până la urmă, pentru că atunci când s-au întors din Ierusalim, când după moartea lui Irod și îngerul i-a vestit și s-au întors din, nu din Ierusalim, că s-au întors din Egipt și îngerul Domnului i-a vestit că pot să se întoarcă, au vrut să rămână în Egipt, au vrut să rămână acolo în Betleem, deci aveau rude apropiate, Iosif cel puțin avea rude apropiate, rude primitoare până la urmă, probabil că în casa în care au fost primiți după naștere, Maica Domnului a născut în noaptea aceea în Ieslea din Betleem, dar în zilele următoare probabil că a fost primită de rude, a fost îngăduită în casă de rudele lui Iosif, care erau acolo, și au fost chiar primitoare. În tradiția noastră a rămas obiceiul că acele rude, acea rudă mai depărtată a lui Iosif care i-a primit a fost Crăciun. Acel care la început s-a codit să-l primească. De ce s-a codit să-l primească? Noi știm acum, pentru că orice femeie ce năștea în Vechiul Testament era socotită spurcată și locul în care se năștea copilul și ea însăși era socotită spurcată cel puțin 7 zile și nimeni nu-și permitea să piardă vreme de 7 zile, așa zisea, curăția casei și să facă ritualul de spălare și deci toți cumva s-au codit. Nu era numai motivul că Mântuitorul că era plin Betleemul de oameni și că nu mai era loc la casă de oaspeți. Era vorba și că rudele nu l-au primit pe Mântuitorul pentru că se codeau și se fereau de această femeie, această fetiță care urma să nască, pentru că nu vreau să-și întineze, să-și purce casa. De vă dați seama, de fapt ei fugeau de spurcăciune numai că nu știau că, așa cum zicea legea Vechiului Testament, ei nu știau că, de fapt, cel mai curat om, rodul rodurilor, sămânța semințelor, se năștea pe pământ, împăratul împăraților și domnul domnilor se năștea pe pământ și el aducea curăția lumii. Ei tocmai de această spurcăciune fugeau și nu știau că, de fapt, primind pe Maica lui Dumnezeu, ar fi primit bucuria și deplinătatea bucuriei, până la urmă, și a curăției. Oricum, deși ar fi avut unde să rămână în Betleem, dar pentru că fiii lui Irod continuau să caute viața pruncului, ei au plecat spre Galileea, care era mai depărtată și era mai nu era așa de în vizorul Ierusalimului, și acolo s-au așezat în Nazaret, de unde era Iosif. Dar am vrut să spun toate lucrurile acestea ca să înțelegeți contextul în care s-au întâmplat, timpul istoric al întâmpinării Domnului și de ce s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat, dar nu putem să uităm nici pe cei doi, mai ales pe Simeon, bătrânul, despre care se spune într-adevăr că avea peste 300 de ani, despre care se spune că într-adevăr a făcut parte dintre cei 70 de înțelepți bătrâni evrei care fuseseră chemați de comunitatea vestită și bogată comunitate evreiască din Alexandria, probabil că cea mai puternică comunitate evreiască din diaspora evreiască, din Alexandria, unde erau și o zonă eclectică și în care în mare parte evreii uitaseră limba ebraică sau aramaica, care se vorbea în general în popor, un fel de ebraică populară, uitaseră și vorbeau mai degrabă greaca, și atunci această comunitate și-a permis să plătească și să găzduiască 70 de bătrâni a lui Israel, aduși din Israel și din toate oazele și din toate țărmurile de mare unde erau așezate comunități iudaice în diferitele orașe din exil, din diaspora evraică, au chemat 70 de oameni înțelepți care erau în stare să traducă scriptura din ebraica veche în greacă și au găzduit acolo în Alexandria luni și luni, poate ca ani, timp în care aceștia au tradus bucată cu bucată tot Vechiul Testament. Nu se numește această traducere în greacă Septuaginta, de la cei 70 de bătrâni. Ei, se pare că acest bătrân, Simeon, ar fi făcut parte dintre cei 70 de bătrâni și lui a căzut să traducă sau să traducă din ebraică în greacă cel puțin o parte din prorocia lui Isaia. Și acolo în prorocia lui Isaia, într-unul dintre capitolele din primele 10 capitole ale lui Isaia, există un cuvânt despre care prorocește despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în care spune că iată, Fecioara va lua în pântece și va naște prunc și vor pune numele lui Emanuel. Era o prorocie foarte clară despre viitorul Mesia, despre unsul lui Dumnezeu, despre Hristos. Și el, bătrânul, a zis, trebuie să fi fost o greșeală în spusele lui Isaia, pentru că n-are cum să ia Fecioara în pântece să nască prunc, ci femeia. Și se pare că a scris de mai multe ori, femeia va lua în pântece și va naște prunc. Și se întorcea în camera lui, care era, nu intra nimeni în ea, și acolo își făcea el lucrarea, acolo o traducea. După ce traducea așa, neîncetat găsea modificat și pus în loc de femeie Fecioara, așa cum era de fapt în textul ebraic, și el s-a tulburat și s-a tot gândit de ce, cine îi schimbă lui traducerea, și iar modifica și scria, iată, femeia va lua în pântece, și iarăși un înger probabil venea în chip nevăzut și ștergea femeia și scria Fecioara. Și după această luptă cu Dumnezeu, până la urmă, îngerul i s-ar fi arătat și ar fi spus, nu vei muri până nu vei vedea la propriu această minune, că o fecioară va lua în pântece și va naște fiu și vor pune numele lui Emanuel. Și se pare că i s-a promis că nu va muri până atunci, când va vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind în lume sub chip de om. Și a trăit peste 300 de ani după tradiție, până când Duhul Sfânt i-a mărturisit și a vorbit, el fiind undeva, probabil în Ierusalim găzduit, să vină la templu, că iată, Fecioara de care scrisese el în Isaia a venit la templu să închine pe fiul ei unul născut, care era de fapt Fiul lui Dumnezeu și era mântuirea lumii și mântuirea lui Israel, lumină spre descoperirea neamurilor. A venit să-l închine la templu la 40 de zile și atunci el, cu mare bucurie, l-a luat în brațe ca pe ca pe un rod al așteptărilor lui, ca pe o mărturie atât de vie și clară a lui Dumnezeu despre adevărurile pe care el le transcrisese, le tradusese din ebraică atunci, acum 300 de ani, atunci 300 de ani erau, dar era și un sfârșit, pentru că e foarte greu să trăiești atâția ani, e foarte greu să duci bătrânețile. Cuvântul îngerului că nu va muri până nu va vedea pe Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară se împlinea în sfârșit toată povara. E foarte interesant. Fiul lui Dumnezeu, viața îi aducea lui dezlegarea spre moarte, care era o eliberare pentru el. Bineînțeles că și Ana, prorocița lui Fanuel, prorocița, fiica lui Fanuel, a vorbit despre pruncul venit în templu, dar multe ar fi de spus și despre cele ce le-a spus Simeon, Maicii Domnului, și despre prunc, că de fapt el va veni să despartă, de fapt, de ce să nu citim? Iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce vorbea despre prunc, de ceea ce se vorbea despre prunc, și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui, iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Deci e un cuvânt foarte mare, acesta e un adevăr, aș zice, etern despre Dumnezeu. Dumnezeu este, Mântuitorul nostru Iisus Hristos este singura persoană putem să numim persoană, chiar dacă este persoana a Sfintei Trăimi sau persoana divină umană, este singura ființă pe lângă care lumea nu poate trece nepăsătoare. Pe Dumnezeu ori îl iubim, ori îl urâm. Pe Dumnezeu, uitați-vă și în familiile dumneavoastră și în casele dumneavoastră, orice veți alege, orice teorie vă veți asuma, orice idei, pe toate le va înțelege cumva lumea din jur, familia, dar dacă vi-l asumați pe Hristos și îl urmați pe Hristos, asta va produce ruptură. Cum zice Mântuitorul, eu n-am venit să aduc pace, ci am venit să duc război, unde sunt 5, 3 împotriva 2 și 2 împotriva 3. Așa se întâmplă cu Mântuitorul și peste tot, în decursul istoriei, pururea și pretutindenea, se întâmplă această despărțire a apelor. De fapt, Mântuitorul vine să, prin cuvântul acesta pe care îl spune Simeon, că acesta este pus spre căderea și ridicarea multor în Israel și ca un semn care va stârni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabia, adică al Maicii Domnului, ca să se descopere gândurile din multe inimi. De fapt, prin cuvântul acesta se grăbește ceea ce omul a dorit dintr-un început, atunci când a mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului, să cunoască binele și rău. Asta a vrut omul de la început, cu asta l-a ispitit diavolul, să cunoască binele și rău, și diavolul l-a adus pe căi greșite de a cunoaște binele și rău, l-a mințit, l-a înșelat, de fapt. Ei, acum Mântuitorul venea să lămurească care este binele și care este rău, să-i descopere omului. Prin venirea sa în lume, lucrurile se separă. Odată cu venirea Mântuitorului în lume, lucrurile se separă. Se vede de la o poștă și de la un capăt la altul al orizontului ce este binele și se vede de la o poștă ce este rău. Tot ceea ce se aseamănă cu Hristos, tot binele, toată smerenia, toată blândețea, toată bunătatea, acestea sunt lucrurile bune. Și tot ceea ce nu se aseamănă cu Hristos și stau împotriva lui Hristos sunt relele. Și nu numai citindu-i viața, ci în general, în relația noastră cu Dumnezeu, nu putem să avem o relație nepăsătoare. Cum de exemplu foarte mulți dintre voi aveți față de diferite formații, față de diferiți filozofi. O relație formală, o relație de nepăsare poate. Interes rămelnic după care dispariția din orizontul sufletului. În general, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu poate fi așa ceva. Ori îl urâm, ori îl iubim. El nu poate să fie trecut cu vederea, cu ușurință de către noi. El zgândărește în inima noastră bunătatea lui Dumnezeu, blândețea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, jertfa lui Dumnezeu, faptul că există un Dumnezeu care a fost în stare să moară pentru om, de dragul omului, atunci când omul era păcătos, că există un asemenea Dumnezeu, zgândără pur și simplu sufletul, îl pune pe calea întrebărilor, se tulbură omul de acest lucru, este cu neputință să înțeleagă. Pe Hristos și citind Evanghelile, ori îl iubești, ori îl disprețuiești sau ți se pare absolut nesemnificant și îl treci cu vederea. Pe Hristos, exact cum zice părintele Nicolae Steinhardt despre vestita carte Pelerinul Rus, el zice că această carte ori o lași de la primele pagini și nu o poți înțelege și o lepezi, ori o citești și schimbă viața. Ei, așa e și Mântuitorul. El ori nu îl înțelegi și îl treci cu vederea rapid și îl pui undeva la index și ori îl citești și îl urmezi și îți schimbă viața din temelii. Așa este Dumnezeu. Despre acest lucru zice aici Simeon și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui, iată acesta este pus pe căderea spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Origen, un vechi, un mare părinte al veacului 3 creștin, el interpreta și așa, lucrul după aceea asuma și de alții El interpretat și așa, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel, în înțelesul că el zice așa, prin Hristos toate mândriile, toate bățoșenile, toată închegarea în rău a omului va cădea, deci dacă noi îl vom urma sau îl vom băga în seamă sau îi vom urma cuvintele, toată așezarea noastră rea, semeață, mândră va cădea, deci căderea multora și noi creștinii, toți care l-am urmat pe Hristos, suntem niște oameni care am căzut. Am căzut dintr-un anumit mod falnic și fălos de a vedea viața sau dintr-un mod urât, trist de a vedea viața. Oricum, am căzut dintr-un mod de a vedea viața, păgân, depărtat de Dumnezeu și ne-am ridicat asumându-ne o altă încărcătură, un alt chip al lui Dumnezeu, o altă învățătură despre lume și despre viață. Și despre asta e vorba, bineînțeles. Dar să știți că în primul rând, este vorba de faptul că acolo unde vine Dumnezeu, că de aceea zice, și prin inima ta sabie va trece, îi spune, prin sufletul tău sabie va trece, îi spune Simeonul Maicii Domnului, adică vorbind în primul rând despre ceea ce se va întâmpla prin răstignirea Mântuitorului pe cruce, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Acolo unde, în fața poruncilor lui Dumnezeu, în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața prezenței lui Dumnezeu, în fața jertfei lui Dumnezeu, oamenii se descoperă, oamenii își vin în... Acolo se vede omul dacă e păcătos sau credincios. Dacă în fața jertfei lui Dumnezeu, deci de-abia când ai de-a face cu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, se vede dacă ești credincios sau necredincios, se vede dacă ești păcătos sau nu ești păcătos, se vede dacă ești bun sau nu ești bun. Nu în fața, niciunui alt criteriu al bunătății și al blândeții pe pământ, ci în fața Mântuitorului. Este foarte important cuvântul acesta al lui Sfântului Simeon. Și zice, și era și Ana, prorocița, fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher, ajuns la adânc bătrâneț și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei și era văduvă în vârstă de 84 de ani și nu se depărtase de templu, slujind noapte și ziua în pont și rugăciune. Și veni și ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor ce așteptau mântuirea lui Israel. După ce au săvârșit toate acestea sau așa și toate celelalte despre care se vorbesc aici. Acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări legate de toate aceste lucruri pe care le-am spus, eu văd aici o primă întrebare. De ce femeile în cele 40 de zile după naștere sunt considerate necurate și nu au voie să intre în biserică? Să știți că lucrurile acestea au fost în vechime. Nu mai sunt. Sunt ale legii Leviticului, sunt ale legii Deuteronomului, nu sunt ale legii creștinilor. Deci nu sunt socotite femeile spurcate, nu sunt. Au fost socotite spurcate atunci. De ce? De ce? De fapt, toate aceste legi, și ca animale spurcate sau animale curate, de exemplu și așa, era vorba că animalele în general sălbatice și carnivore erau socotite ca animale spurcate și animale curate erau socotite animalele care au carnea mai ușoară și care pot fi mâncate și care nu sunt necurate. De fapt, de ce le numea Dumnezeu necurate sau spurcate? Le numea așa pentru că, de fapt, Dumnezeu le dădea o adevărată rânduială, cum să mănânce, cum să se spele. Toate aveau un rol și de legat de igienă și de partea medicală și de sănătate în general a poporului evreu. De fapt, Dumnezeu învăța pe oameni cum să trăiască. Un motiv pentru care poporul evreu a subzistat până acum n-a fost numai faptul că Dumnezeu l-a trecut prin istorie, faptul că acest popor micuț a reușit să reziste în decursul istoriei n-a fost numai și numai pentru o intervenție directă a lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu s-a preocupat de acest popor. Da, a fost și acest lucru, dar au fost și aceste rânduieli pe care Dumnezeu le-a dat și care țin de sănătate, de igienă. și care de fapt l-a păstrat toate aceste rânduieli legate de mâncare, legate de naștere, legate de moarte, legate de boală, aceste spălări constante la care impunea Dumnezeu poporul să se spele, această neatingere de sânge care este partea din om care se strică cel mai repede și care în țările calde, în țările cum e Israelul, acestea produceau foarte repede, puteau purta și puteau să și prin însăși sânge, dar și prin venirea insectelor și a animalelor în apropierea sângelui și prin transmiterea, se transmitea prin sânge diferite boli sau pur și simplu se atrăgeau tot felul de virus și bacterii asupra omului și atunci Dumnezeu învăța pur și simplu învăța acest popor cum să se rănească, cum să se curețe, să se spele când se atinge de un om mort, să se spele de mai multe ori, să se spele când se atinge de un animal care era socotit spurcat și care putea să fie să producă tot felul de boli, să se spele de mai multe ori pe zi când se atinge de un mort, să se spele atunci când se atinge de om care are scurgere de sânge, să se spele atunci când se atinge de femeie care are scurgere de sânge, femeia care are scurgere de sânge, să se curețe de mai multe ori. Astea erau motivele pentru care Dumnezeu numea această perioadă a femeii de 40 de zile până spre 40 de zile, o perioadă necurată, în sensul că femeia avea scurgere de sânge până în acea perioadă și era bine ca ea, bine, era și mai folositor pentru ea să nu iasă, să nu fie, eu știu, peste măsură de obosită, ducându-se la câmp sau cine știe unde. Era și mai folositor pentru ea, dar și o ocrotea pe ea, pe femeie, în primul rând, de tot felul de boli, pentru că era mult mai slăbită în perioada aceea. Ne putem și închipui ce grele erau nașterile atunci și câte boli puteau să se ia în zona aceea călduroasă. Și atunci rămânerea în casa femeii și spălările rituale la care ea trebuia să participe o ofereau de foarte multe boli. Asta e motivul. Odată cu creștinismul, aceste legi nu se mai țin. De exemplu, în capitolul 15 din Faptele Apostolilor ni se spune foarte clar că apostolii s-au adunat la Ierusalim și au hotărât că din toată legea Vechiului Testament să nu se mai țină nimic decât să se aibă grijă legat de desfrânare și să nu se mănânce sânge. Deci toate legile Vechiului Testament care sunt în Levitic, în Deuteronom, în Numeri, în Ieșire, nu? Atâtea și atâtea, toate aceste legi, mii de sfătuiri, mii de legi ale lui Dumnezeu, nu se mai ținea nimic. Adică femeia nu mai este socotită spurcată. Românii au continuat să țină această rânduială pentru că, în general, și noi, creștinii, să ținem această rânduială. Bineînțeles că mulți au zis că probabil că această rânduială de a rămâne femeia o perioadă mai îndelungată acasă și de a nu ieși, era socotită ca și cum au preluat de la Levitic și au zis pentru că probabil că femeia e spurcată. Nu e femeia spurcată, nici în un caz nu e spurcată. Ea nu poate, de fapt, la 40 de zile, dacă vă uitați cu atenție, rugăciunea care se zice de către preot este să o primească pentru împărtășanie. Deci rugăciunea pe care o zice preotul la 40 de zile este primirea pentru împărtășanie la biserică. Nu neapărat că femeia nu are voie să intre în biserică. Din acel moment ea poate din nou să se împărtășească. De ce? Pentru că 40 de zile a avut scurgeri și n-a putut să se împărtășească pentru că pierdea sânge. Dar după 40 de zile se socotește că se termină aceste pierdere de sânge și că ea se poate împărtăși. Ăsta este motivul. Deci nu mai putem vorbi de femeia spurcată. Mai ales de când sunt toate metodele de protecție, sunt atâtea și atâtea lucruri pe care cu mila lui Dumnezeu le-am descoperit noi oamenii, nici într-un caz nu mai trebuie să fie ținute cu asprime asemenea lucruri care Noul Testament nu le mai cere. Iar în Vechiul Testament avea un reazm în sănătate, în igienă, dar acum lucrurile se pot rezolva altfel. Cum ne putem pune încrederea totală în Dumnezeu fără a ne mai teme de nimic? Cum ne lăsăm în grijă protecția Lui atunci când suntem ispitiți de lume, de vrăjmași? Păi, acum, să nu ne mai temem de nimic e foarte greu. E foarte greu. Și dacă, de exemplu, pentru că noi suntem oameni și suntem oameni fricoși. Dacă, de exemplu, tu stai în spatele unui geam foarte gros care nu poate fi spart, și pe partea cealaltă este un tigru sau un leu care sare asupra ta, tot fugi, tot te apleci, tot încerci să faci gestul de apărare, pentru că ți-e teamă puțin, chiar dacă tu știi că n-are cum să treacă prin geamul acela tigru sau leu. E așa și noi, e foarte greu să spunem că noi să nu mai avem nicio frică. În fața greutăților, în fața necazurilor, cum e acum, în fața războiului care pare că vine, în fața restricțiilor nesfârșite ale unor boli și epidemii care nu se mai sfârșesc cum au fost, oamenii nu pot să spună că n-au nicio teamă. Există o anumită teamă, dar peste toate, de fapt, ce ne îndeamnă Dumnezeu? Nu cred că ne îndeamnă să fim nepăsători, reci, să râdem în fața tuturor acestor necazuri. În primul rând, nu putem să râdem și să fim nepăsători pentru că oamenii suferă, pentru că alții suferă foarte mult, pentru că în război se suferă, pentru că în bol se suferă, pentru că sunt atâția oameni care duc greu, nu pot să fii fericit. Dar peste toate acestea, să existe un, să se poată să fie un zâmbet senin, poate și nevăzut, un zâmbet senin de încredere în Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare seară, să poți cumva să biruiască în fiecare zi această lumină senină a chipului omului de încredere în Dumnezeu. Exact ca la acel copil care, se zice, povestea Sfântul Nicolae Velimirovici, că pe o corabie care scârția din toate încheieturile în bătaia valurilor, toată lumea fugea în toate părțile încercând să-și găsească metode de a se proteja, de a se ajuta, de a scăpa. Unii luând bucăți de scândură pe care să-l putească dacă se va scufunda nava, alții aruncându-se în bărcile de salvare, alții găseau soluții fiecare să scape de pe corabia care părea că își pierde vigoarea și puterea de a rezista și doar un copil se juca în continuare pe punte cu o jucărie a sa. Și oamenii au întrebat, ție nu ți-e teamă, de ce nu te sperii? Bine, bănuind că copilul în fața valurilor și avea o anumită teamă, dar continua să se joace. Și el zice, pentru că tatăl meu este la cârmă și eu am încredere în tatăl meu. Așa cumva este și lumea aceasta și viața noastră. Ea pare că scârție din toate încheieturile, pare că ne va lăsa baltă, pare că o să fim hrană celui rău și vrăjmașilor și că Dumnezeu e departe de noi. Încrederea nu este, deci nu e neapărat nevoie să nu ai nicio frică. Ai o teamă, o tulburare, dar să biruiască încrederea în Dumnezeu în fiecare zi. De fapt, credința este biruința, mica biruință de fiecare zi a credinței împotriva necredinței. Până seara tu să biruiești zâmbetul luminos al nădejdii, zâmbetul de-abia vizibil, dar luminos al nădejdii să fie mai puternic decât încrâncenarea și tristețea disperării. Asta cred că contează. Asta cred că cere Dumnezeu de la noi. Și cere, când zice să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, nu înseamnă, știți, avem impresia asta falsă că a te lăsa mâna lui Dumnezeu înseamnă să nu faci nimic și ca și cum ai căzut în apă și zici te lași în mâna lui Dumnezeu. Nu? Păi te lași în mâna unchiului tău care, să presupunem că unchiul tău știe să noate, tu ești un copil, te-ai aruncat în apă, ai căzut și zici de acum mă las în mâna unchiului meu. Păi până unchiul tău va vedea, până unchiul tău își capătă încredere să se arunce în apă, s-ar putea să ternești dacă nu dai din mâini. Deci omenește să faci și tu ceva. Exact cum Petru, dacă se scufunda fără să zică Doamne ajută-mă și fără să ridice mâna, poate că Mântuitorul ar fi întârziat să vină să-l ridice. Adică e nevoie și din partea omului să facă ceva. Adică să nu-l ispitim pe Dumnezeu. Există acest pericol la oamenii așa zis credincioși care se lasă în mâna lui Dumnezeu și nu fac nimic. Adică să presupunem că vor năpădi cum au năpădit în al doilea război mondial rușii peste noi, să presupunem, și că aceștia bagiocoresc, ucid, violează. Să presupunem, nu acuz pe nimeni, să presupunem că se întâmplă acest lucru. Tu nu poți să stai în casa ta liniștit zicând mă las în mâna lui Dumnezeu, ci dacă există locul unde să te ascunzi, dacă există subsoluri în care să te ascunzi de loviturile bombelor, dacă există locuri în care să te ascunzi familia, fă lucrul acesta. Adică a te lăsa mâna lui Dumnezeu nu înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu nefăcând nimic și punându-te în fața vântului și a valurilor care lovezi din toate părțile. Și să faci omenește ce poți face, dar restul să te lași în mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te lași în mâna lui Dumnezeu. De ce este nevoie de acea rugăciune după naștere pentru curăția? Prin taina nunții, Hristos nu binecuvintează inclusiv apropierea soților și deci nașterea de prunci. De ce mai este nevoie de o nouă rugăciune de curățire? Bine, e vorba de asta, e vorba de cea rugăciune de la 40 de zile. Păi stai puțin, rugăciunea de la 40 de zile nu e de curățire pe care o face biserica. Nu e vorba că e spurcată împreunarea între soț-soție, nu e vorba că e necurat pruncul, ci e vorba că femeia are scurgere de sânge și nu, prin asta nu înseamnă că e necurată sau e spurcată, că Hristos a binevoit, cum zic, cântările să se întrupeze din sângiurile fecioarei, din aceste scurgeri de sângele femeii s-a întrupat Hristos, deci Hristos a sfințit aceste sângiuri ale femeii. Nu mai putem vorbi despre faptul că femeia este spurcată prin sângiurile acestea, nu, ci faptul că ea pierde sânge până la 40 de zile după naștere, o face cu neputință să se împărtășească, pentru că în sângele ei, când se împărtășește, intră și sângele lui Hristos și nu îți poți permite ca după aceea să elimini sângele lui Hristos prin scurgerea ta de sânge. Așa cum un bărbat care ar avea o rană, pururi care s-ar supura și care n-ar putea să oprească hemoragia, nu ar putea să se împărtășească. Nu poate să se împărtășească. Dacă un bărbat, să zicem, are hemoragie internă, el nu se poate împărtăși. Nu își poate permite ca să ia trupul și sângele lui Hristos și după aceea acest sânge și trupul lui Hristos care intră în sângele omenesc și se unește cu omul, să el să-l elimine altfel în afară. Ăsta e motivul pentru care femeia până la 40 de zile nu este împărtășită. Și nu că nu poate veni la biserică, ea poate veni la biserică, dar nu se poate împărtăși. Singurul motiv. Și atunci rugăciunile sunt pentru această reprimire, cumva, cu bucuria de în vechime a se împărtăși credincioșii era ceva extraordinar de important, extraordinar de dorit, de căutat. Și această oprire a femeii din 40 de zile de se împărtăși era foarte grea pentru ea și nedorită, și bucuria aceasta a reîntoarcerii căpăta și o formă de ritual. Exact cum la 8 zile după naștere, după cununie, se face rugăciune. La 8 zile după cununie se face rugăciune de reprimire la împărtășanie. Este o rugăciune specială la 8 zile. Este o rugăciune de reprimire la împărtășanie. Nu că cei doi sunt spurcați și s-au împreunat și prin asta sunt spurcați, ci ei, având relații, nu s-au împărtășit 2, 3, 4 zile, pentru că probabil au avut relații între ei zilnic, și acum au putut să lase o zi înainte și o zi după ca să poată să se împărtășească. Și după cele 7 zile, după primele zile după ce s-au căsătorit, și acum se reapropie de Sfintele Taine, și această reapropiere de Sfintele Taine este un ritual de bucurie, de reprimire, de reîntoarcere la potir. Asta este și la femeia la 40 de zile. Părinte, pentru că ați vorbit despre aducerea lui Hristos la templu, am și eu o întrebare care ar fi lucrurile necesare în mod obligatoriu pentru botezul unui copil. Întreb pentru că preotul din satul nostru ne-a cerut 2 fașe și 2 crișme pentru botez, fiind 2 nași. Mulțumesc. Asta, legat de crișmele acestea, nu prea nu știu cum să zic, acestea sunt un obicei, acestea nu sunt în rânduiala botezului, asta e un obicei mai ales în zona Moldovei, care cumva e de inspirație rusă și ucraineană. Noi aici nu avem asta cu crisma sau crisma, cum se numește. Ce trebuie omului este, trebuie pentru naș o lumânare, dacă sunt 2 perechi de naș, 2 lumânări. Trebuie haine cât de cât albe în care să se îmbrace copilul după botez, pentru că el trebuie să închipuie bucuria primirii lui Hristos, atunci trebuie să fie cât de cât luminoase, albe, haine cu care se îmbrace copilul. Trebuie 2-3 prosoape în care să fie primit după ce este botezat, după ce este cufundat. Acum că se numesc crijme, că ce se numesc, nu știu ce să zic. 2-3 prosoape și trebuie un plic sau o cutiuță în care să se pună din părul copilului, un plic sau o cutiuță din care se pune din părul copilului, și bineînțeles că trebuie o panglică de, să zicem, 7-8 metri, care se prind nașii de mână și preotul și înconjoară cristenița. Cam asta trebuie la, la un botez. Doamne ajută, cum să manifestăm bucuria pe care o primim de la Dumnezeu prin slujbe și diferite rânduieli duhovnicești, astfel încât să nu îi supărăm pe semenii semeni cu bucuria noastră. Păi, ar trebui să fim cu dreaptă măsură. Acum, adevărat că foarte mulți oameni sunt triști, sunt supărați, sunt mâhniți, sunt... Și există și o mare doză de invidie în oameni, de ciudă. Orice om care se bucură este invidiat. Și atunci, nici în un caz, bucuria prezenței la slujbe, bucuria înțelegerii unor cuvinte duhovnicești, să nu fie pentru tine, să nu fie un, cum zicea Klaus Kenneth, vestitul globetrotter, aș zice, un om care l-a căutat pe Hristos peste pe toată fața pământului, încă trăiește din Elveția, devenit ortodox, Klaus Kenneth, care numea pe acești creștini, mai ales în anumite secte, sunt anumiți creștini care fac din bucurie un fel de datorie. Și el îi numea pe aceștia baby face, adică au față de copii, de aceia care zâmbesc pururea. Neîncetat ei sunt cu zâmbetul pe buze, ca să dovedească că ei sunt creștini. Adică n-ar trebui ca noi să fim niște hăhăiți, niște tot timpul cu zâmbetul pe buze. Nu, bucuria noastră trebuie să fie cumva interioară. E o bucurie care strălucește în noi. E o bucurie care nici nu trebuie să se manifeste prin zâmbet neapărat. Nu ne-l închipuim pe Hristos un hăhăit, un tip care tot pururea râdea și nici nu ne închipuim trist. Dar există o strălucire care cumva o avea Mântuitorul și pe care o aveau și ucenicii după ce au primit Duhul Sfânt și această lumină interioară, această nădejde pe care nu trebuie să o pierdem niciodată, asta trebuie să o avem. Iar dacă avem prea multă stare de efuziune, bucurie și mai ales ne manifestăm foarte strident, putem produce supărare, putem produce invidie în fața celorlalți, putem produce deznădejde. Oamenii să zică, iată, eu nu trăiesc așa, eu nu simt așa, iată, eu nu sunt la măsura acestui om. Și păcat. Cum privește biserica dorința unei femei singure de a aduce pe lume un copil, dacă nu are un partener și ce apropie pe finalul perioadei fertile, se apropie de finalul perioadei fertile, inseminarea cu donator anonim este văzută ca un păcat. E o problemă de bioetică, e o problemă de... Nu e neapărat un păcat, e o durere. E foarte greu să aduci pe lume un om despre al cărui tată el nu știe și nu va ști niciodată nimic. Care nu se poate raporta niciodată la un tată și care nu știe niciodată cine sunt rudele lui. Nu știu dacă ați întâlnit oameni care... Eu am întâlnit foarte mulți oameni care... crescuți la casa copilului sau cine știe în ce condiții, care nu-și cunosc deloc rudele, sunt într-o disperată căutare în tot restul vieții. Relația lor cu Dumnezeu, relația lor cu cele sfinte este foarte tulbure și îndurerată atâta timp cât ei nu-și găsesc cumva rădăcinile pământești. Ei nu se pot defini pe sine, neputându-se defini pe sine ca istoric, ca proveniență, nu se definesc nici măcar etic. Nici ca alegeri ale axelor valorice. Nu au nicio alegere sau au alegeri foarte, foarte complicate, greoaie și atunci îi face un imens rău acestui copil, adică îi face o imensă durere și o imensă suferință acestui copil și numai și numai pentru a avea tu o jucărie din pântecele tău. Până la urmă, noi cumva, știu, nu vreau să te doară, dar îl dorim ca să fie al nostru, să fie din sângele nostru, dar cu ce ar fi mai rău acest copil? Sau de ce să faci tot efortul acesta? De ce să aduci atâta poate suferință când ai putea să iei un copil care oricum este, eu știu, lepădat, uitat, nebăgat în seamă? Iată acum legile în fierii sau de la noi, la români. Sau au devenit mult mai permeabile, mult mai ușoare. Ai putea înfia un copil, ai putea, poate să nici nu să-l înfiezi, să-l crești, să-l înveți, să-l luminezi, să-i descoperi învățătura de credință, să-l faci om, să-l ridici din neștiință, din uitare. Eu zic că mai degrabă așa decât să faci acest lucru care... Da, și cred că ceea ce dorește o să fie tot mai dorit de mulți oameni, de fapt, oamenii nu-și mai doresc asumarea unei relații, căsătoria, osteneala de a-l înțelege pe celălalt, de a-l asuma pe celălalt și își doresc doar un copil. Mai ales disperarea aceasta cu cât trece timpul și perioada fertilă trece, dorința de a avea un copil e tot mai mare. Deci nu e neapărat un păcat, e mai mult o greșeală și un rău pe care îl faci propriului tău copil și spun, chiar dacă tu acum poate mă ajute și ești supărat pe mine că ți-am zis asta, copilul va fi cel ce te va judeca cel mai aspru. Copilul va fi cel ce te va judeca cel mai aspru. Și păcat. Ar fi păcat. De ce atunci când mă rog și țin post, am o frică în mine? Parcă mi-e greu să stau și în casă. E bine să ai totuși o... să sfințești casa, e bine să ai un crucifix pe perete, să ai o icoană, dacă se poate o candelă, și să știi că, în general, când începi un lucru, ții minte și acum o ultima conferință pe care a avut-o părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, vestitul mărturisitor din temnițele comuniste, ultima conferință a fost la noi la Cluj, cu câteva săptămâni înainte de a muri, părintele se simțea rău și totuși a ținut o ultimă întâlnire cu tinerii și ne-a spus atunci să țineți minte. Când veți pune genunchi să vă rugați, genunchi jos să vă rugați, atunci toate hoardele demonilor se vor repezi să vă oprească cumva, să pună bețe în roate. Bineînțeles că Dumnezeu nu va îngădui, decât într-o mică măsură, nu va îngădui prezența și lucrarea diavolului, dar ea se va îngădui într-o anumită măsură și vei simți ceea ce zici tu, frică, tulburare, mâhnire, greutate. Toate acestea vin pentru că probabil că nu te-ai rugat de mult timp sau te rogi foarte inconstant și atunci când vrei să te apuci de ceva serios, diavolul îți stă împotrivă, el nu poate face mare lucru, poate să-ți dea stările acestea. Dacă tu vei continua, indiferent de ce simți, cu încredere mare, te va lăsa până la urmă. Nu mult timp va fi această stare de greutate sau de frică. Și probabil o săptămână, cel mult 10 zile, hai 2, dar dacă tu continui, ea va, nu numai că va pleca, ci și se va încălzi inima și te vei simți tot mai bine în rugăciune. Ceea ce te îndemn eu, vorbește cu un prieten sau o prietenă și când te rogi tu acasă, spune-i și acelui prieten să roage și el, sau părintele tău duhovnic, să se roage și el în acea clipă sau în acel moment, să zică și el 5 minute de rugăciune și vei avea un mare ajutor în această stare și te vei folosi, nu vei mai avea frică. Pe final, ce să zic, ca îndemn, să dea Dumnezeu ca întâlnirea noastră cu Mântuitorul să fie asemănătoare cu întâlnirea lui Simeon, în sensul că să moară în noi tot gândul rău, toată împotrivirea, să ne dorim să-L întâlnim pe Hristos, să ne dorim să-L vedem pe Hristos și toate întâlnirile noastre cu Dumnezeu în biserica Lui sau în rugăciune să fie un moment al morții răutății din noi, al oboselii, al gândului rău din noi și să putem zice, acum slobozește, Doamne, din inima mea tot răul, toată tulburarea, toată bătrânețea de gând, toată întinarea de minte, pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeul meu, iată, în cuvântul Scripturii, m-am întâlnit cu Dumnezeu meu în rugăciune, m-am întâlnit cu Dumnezeu meu prin Sfintele Taine. Amin. Dumnezeu să ne ajute.